O heno, da ni'n cael troi at Joshua a'r drydedd benod. A da ni'n edrych ar y genedl yn croesi drosodd i wlad yr addewid heno. Mae Joshua wedi cael ei annog gan Dduw. Yn y benod gyntaf, bydd yn gryf a dewr, meddai Dduw. Oherwydd ti bydd yn rhoi i'r bobl hyn feddiant o'r wlad yr addewis i'r rhoi i'w hynafiaid. A di cael Dduw yn deud, dwi efo ti. Mae wedi galonogi hefyd yn yr ail benod trwy adroddiad y ddau ddyn yn yr ysbiwyr oedd o wedi i danfon nhw dros yr Iorddonen draw i ysbio'r wlad. Yn wir, meddai nhw, y mae'r arglwydd wedi rhoi'r wlad yn ein dwylo ac mae'r trigolion i gyd mewn gwewyr o'n plegyd. Y bobl yn dychryn o feddwl bod yr Israeliad ar ei ffordd. A rwan mae'r amser wedi dod i feddiannu'r wlad. Rhaid croesi'r Iorddonen er mwyn ei meddiannu. A dyna dwi isio i ni feddwl amdano fo, croesi'r Iorddonen. Gair yn gyntaf am yr holl symboliaeth. Chi'n cael llawer iawn o bobl dros y blynyddoedd sydd wedi meddwl am groesi'r Iorddonen fel symbol o farwolaeth a mynd drosodd i'r nefoedd. Pan fwy'n myned trwy'r Iorddonen, angau creulon yn ei rym. Eithos drwyddynt gynt y hynna'n pam yr ofnaf bellach y ddim. Hynny di Iorddonen, ydy'r afon fawr, mae afon angau. Ar lan Iorddonen ddofn rwy'n oedyn yn ychlyd. Mewn blis mynd trwy ac ofn ei stormydd. Enbyd. A mae modd meddwl yn y termau yma. Y gaethiwed oedd bod yn yr aifft. A fe achubwyd fe ddoth y pasg a fe achubwyd y genedl. A wedyn y dait fwy'r anialwch ydy bywyd y Cristion yma yn y byd. A wedyn mae'na fynd trwy'r Iorddonen i wlad yr addewid. Mae'n siŵr bod hi'n iawn meddwl yn y termau yna weithiau. Ac eto, mae'na ddarlun arall yma'n does. Hynny di, ar ôl croesi'r Iorddonen, oedd rhaid i Israel feddiannu'r wlad, oedd rhaid yn y frwydro, oedd rhaid yn nhw ennill y tir. Ta brwydro wedi gorffen yn y nefoedd. Mae modd meddwl am groesi'r Iorddonen fel yn trwydigaeth ni neu yn achubiaeth ni. A wedyn, meddiannu'r wlad ydy meddiannu'r bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna'r trywydd dwi am ddilyn heno wrth i ni feddwl am yr hyn oedd yn digwydd. Y dau brif bwynt sy'n gynnau heno. Yn gyntaf, mi oedd yr Iorddonen yn amhosib ei chroesi yn naturiol. Chi'n meddwl am funud am y logistics. Dyn ni'n gwybod fel mae afon pan mae'n llawn yn gallu bod yn anodd i chroesi. Yn aml iawn wrth deithio lawr i Aberystwyth, mae'n gorfod mynd trwy Machynlleth ac os di'r afon allan, wel mae'n rhaid ffeindio rhyw ffordd wahanol i fynd yn gyson yn does. A mae trefnu rhai i fynd dros afon. Un peth oedd anfon dau ysbiwr dros y rhydau i fynd draw. Cofio yn yr ysgol gynradd weithiau byddwn ni'n cael mynd fel plant yna brysodd am drwy Plas Grig, draw at y swings felly. Neu falle byddwn ni'n rhyw gynger gwyl ddewi yn neuad y brenin neu rhyw wasanaeth diolchgarwch o'r gapel. A roedd angen i ni'r plant fynd o'r ysgol Gymraeg ar hyd strydoedd Aberystwyth. A mi fydda'r athrawon yn cael i ard yr ysgol yn trefnu ni bob yn ddau ar oedd neu ddal dwylo efo pwy bynnag oedd efo ni. Un athro ar y blaen, un athro ar y cefn, a wedyn athrawon eraill i gyd ar hyd y lôn rhyw sut yn mynd â ni. A wedyn wrth gwrs, oedd popeth yn iawn tra oedd ni ar y palmant, ond weithiau roedd rhaid croesi y lôn. A fydda'n ambell i waith yn dod, Johnny Holly, cadw mewn llinell rwan. A rhyw bethau fel yna, achos Oedd hi'n waith. Ond fan yma, nid criw o ryw gant a hanner o blant ysgol oedd i'w symud. Oedd hi'n hanner miliwn o bobl i fynd ar draws yr Iorddonen. A nid jyst hanner miliwn o bobl, oedden nhw'n gorau mynd â'i hanifeiliau drosodd. Oedden nhw'n gorau mynd â'i holl eiddo drosodd. A doedd na ddim pontydd ar draws yr Iorddonen. Ac yn waith, oedd hi ar uchafbwynt y tymor glawog. A felly, oedd yr afon yn llawn yn agos at orlifo i glannau reit yn llawn. Hynny di, ydych chi'n meddwl am logistics pasiant y Frenhines, Jubilee y Frenhines a lawr y Tafwys? Chwarae plant o'i gymharu a beth Joshua eisiau gwneud fan yma. Sut ar y ddaearodd o'n mynd i allu cael y bobl yma draws yr Iorddonen? Yn ddynol, oedd o'n amhosib. Lle gadewch chi ni gymryd hwnna i ddechrau fel darlun? Dy ni am ddwyn pobl at y Dduw. Dyna ydi gwaith mawr yr Efengyl yn dweud ceisio dwy'n pobl at y Dduw. Ond sut mae gwneud hynny? Hynny mae'r pellter rhyngo ni a Dduw mor fawr. Meddyliwch. Mae pellter sydd rhyngo chi a ci. Mae'r gwahaniaeth mor feddwl yn dydi. Beth am y pellter rhyngo chi a bacteria, un o'r celloedd bach yna, sydd ar y bwrdd yn ymwyl y sinc yn y gegin, neu falle yn eich cromfil chi, neu ble bynnag. Mae'r pellter mor rhyfeddol, ac eto di yn enn byd, o'i gymharu ar pellter rhyngddo ni, greaduried bach meidrol, a'r Dduw tragweddol. Sut fedrwn ni groesi dros hwnna? Ond pan dyn ni'n edrych ar Genesis, dyn ni gweld nad oedd y pellter hwnnw ddim yn gorfod bod yn broblem. Dych chi'n edrych ar Dduw yn Genesis yn dwy'n yr holl anifeiliaid draw at adda i henwi nhw. Yn rhoi rhyfedd i adda fwyta o bob pren o'r ardd heblaw yn bren gwybodaeth da drwg. Doedd dim problem i adda gael cymdeithas lawn efo Dduw yn nagoedd. Oedd y ffaith bod Dduw yn greawd o'r tregwyddol holl a lleog ag adda jyst yn meidrolyn bychan. Ddim yn broblem. Ond wrth gwrs oedd yna broblem arall fe ddigwyddodd rhywbeth. Fe ddaeth rhwyg fe fi'r cwemp. A tybed ydyn ni'n sylweddoli peth mor fawr ydy'r cwemp hwnnw. Chi'n cofio'r hyn ddydwyd yn yngardd Eden. Wrth adda, wrth i'r ybyddio fo. Ni chi fwyta o bren gwybodaeth da drwg. Oherwydd y dydd bwytau ohono e, byddai'n sicr o farw. Yn llythrenol be mae hwnna'n dweud ydy, y dydd y byddai'n bwyta ohono e, gan farw byddai farw. Mi nath adda ag efa fita o'r ffrwyth. Ymdanen nhw ddim marw, y diwrnod hwnnw na. Dim yr ystyr da ni'n meddwl am farwolaeth. Da ni'n meddwl am farwolaeth yn ystyr o'r galon yn stopio curo, ni'n stopio anadlu, os da chi eisiau yr ysbryd yn gadael y corff. Ond mae rhywbeth arall yn y Beibl, oedd Emyr James yn y gynadledd gweinidogion yn sôn am farwolaeth yn yr Hen Testament. Ac oedd yn dweud mae marwolaeth neu hangach na jyst y corff yn stopio gweithio. Mae marwolaeth yn yr Hen Testament yn golli Shalom. Shalom ydy heddwch, nid diffyg rhyfel, ond mae popeth yn dda rhyngddo ni a Dduw a phob dim arall. Ac unwaith cymerodd adda o'r ffrwyth, fe oedd yna wahanu, oedd yna rwyg o andoedd. Oedd Adda wedi colli ei shalom, oedd o wedi colli ei heddwch. Lle gynt, pan fydde sôn yr arglwydd yw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, mi fydde Adda ac Efa wedi llawnhau, fydden nhw wedi brysio draw i weld y Duw mae i gael cymdeithas y fo. Ond rŵan, ar ôl y cwymp, o dychryn. Oedden nhw'n cywilyddio, oedden nhw'n cuddio. A dyma rhwystr, da ni'n gwybod rhywbeth am hyn yn dydyn ni. Da ni'n gwybod rhywbeth am gywilydd. Ond yna bethau da ni'n gobeithio na fydd neb arall yn ffeindio allan amdanyn nhw'n dydyn ni. Pob un ohono ni. Byddododd rhywun yn dod, dyn ydy'r unig un, yr unig greadur sy'n gallu gwrido. A dyn ydy'r unig greadur sydd angen gwrido. Ynghlwm a'r gobaith nad oes neb arall yn gwybod be falle da ni wedi feddwl neu be da ni wedi wneud. Ynghlwm â hynny i gyd, mae'r amheuaeth rywle, rywsut, fod na un sydd yn gweld. Mae'r gydwybod, o'n i'n sôn amdani un o sylweitha. Llechyn yr is ymwybod, ynddy. A mae'n deud, ti'n isio bod Duw yn gweld hyn. Mae'r afon rhyngddo ni a Duw, mae'r pellter rhyngddo ni a Duw mor fawr, oherwydd yn hanwyreddau ni. Oherwydd yn beienni a phwy all faddau pechodau ond Duw. Oherwydd mae pob pechod yn y pen draw, falle mod i yn gwneud rhywbeth yn erbyn un ohonoch chi, ond yn y pen draw, mae'n bechod yn erbyn Duw, achos dy chi'n greadur wedi cael eich creu ar lun a delw Duw. Mae pech yn eich erbyn chi'n torri gorchymyn Duw i mi'ch caru chi, efo'n holl, i mi'ch caru chi fel fi. Fy hynna'n. Lle dyna'r peth cyntaf. Bydd yr afon yn amhosib i chroesi naturiol. A mae'r pellter rhyngddo ni a Duw yn rhywbeth na fedrwn ni ddim croesi drosodd yn naturiol. Ond, yn ail mi oedd na ffordd o groesi'r afon. Er ei bod i mewn llif llawn. Ie, Duw wedi addo. Byddai'r wlân yn cael ei roi i'r bobl yma. Ac felly, roedd yn rhaid fod na ffordd o groesi'r iorddonen. Yn gynta, mae Joshua yn cael cyfarwyddiadau. Hynny, Duw sydd yn cymryd yr initiative. Duw sydd yn agor y ffordd. Nid Joshua yn gweithio allan sut i wneud hyn. Er ei fod o wedi bod yn ddigon ymarferol i anfon y sbiwyr allan i edrych y wlad, doedd o ddim yn mynd i ddyfeisio sut i groesi'r Iorddonen. Yn yr anialwch oedden nhw wedi ddyfeisio sawl peth oedd Duw wedi rhoi doi thineb yn doedd i Besaleel, i fedru llunio arch. A tabernacl ar holl wahanol bethau oedd yna. O Joshua rwan ddim yn mynd i gael rywun i ddyfeisio sut i godi pont. Neu adeiladu cychod oedd yn mynd i ddwyn hanner miliwn plus ar draws y rhwystr. Nid fodd yn mynd i agor y llwybr drosodd i wlad yr addewid. Duw oedd yn mynd i oresgyn y rhwystr. Duw oedd yn mynd i agor llwybr. A sut oedd yn gwneud hynny? Wel, trwy'r arch arwain y ffordd. Oedd yr offeiriaid mynd i godi arch y cyfamod, ac wrth iddyn nhw fentro gyda'r arch i mewn i ddyfroedd yr Iorddonen, yna oedd y dŵr yn cael ei atal. Pam fel hyn oedd pethau yn mynd i fod? Pam bod rhaid i'r arch fynd gyntaf? Wel, yn gyntaf, oedd yr arch yn dynodi presenoldeb Duw yn dweud. Oedd pobl eraill efo'i efo'i delwe ac yn y blaen. Doedd yr arch ddim yn ddelw, ond roedd hi'n cynrychioli Duw. O fewn yr arch oedd ganddyn nhw'r ddwy lech efo'r deg o'r chymyn, yn doedd. Duw sanctaidd glân. Duw gogoneddus mewn sancteiddraeth. Cyfiawnder Duw yno yn ddisglair iawn. Ond ar yr arch mi oedd yna gaead aer yn doedd. Y drigareddfa. Yr wyt ti roi'r drigareddfa ar ben yr arch, a rhoi yn yr arch y dystiolaeth y byddaf yn ei roi ti, yno byddaf yn cyfarfod â thi. Dyna ddododd Duw wrth Moses. Trigareddfa, lle i Moses gyfarfod â Duw, a oedd Duw yn ymhlith i bobl. Presenoldeb Duw. Ac felly oedd Duw yn mynd o'i blaen nhw i wlad yr addewid. Ac yn ail, roedd yr arch yn mynd lawr i'r dŵr. Fe oedd yr offeiriad yn gorfod cario'r arch, ac oedden nhw'n gorfod nid mynd at ymyl y dŵr, ond mynd fewn i'r dŵr. Rwan, dach chi wedi gweld afon mewn llif. A dach chi'n gwybod mae bod ar ymyl afon mewn llif yn beth digon peryglus. Dach chi'n ofni bod y dŵr yn mynd i'ch llifo chi, a mae dach chi'n ofni syrthio mewn. Ond oedd yr offeiriad ddim i ofni. Oedden nhw fod mynd ac oedden nhw fod rhaid i traed yn y dŵr. Pan fydd gwadnau traed yr offeiriad sy'n cledo arch yr arglwydd, arglwydd yr holl ddeiar yn cyffwrdd ar Iorddonen, fe wallenir ei dyfraith. A bydd y dŵr sy'n llifo i lawr oedd hi yno'n cronin un pentwr. A tra oedd yr arch yn sefyll yng nghanol llwybr yr afon, roedd y dyfroedd wedi ei hatal. Unwaith oedd yr arch wedi symud oddi yno, oedd y dyfroedd yn dod yn ôl. Hynny di, oedd Duw yn deud, dwi'n wynebu'r rhwystr. Dwi'n wynebu y broblem. Dwi yn wynebu'r hyn sy'n eich stopio chi rhag croesi drosodd i wlad yr addewid. A dyma'r darlun rhyfeddol i chi a fi, o sut mae Duw yn gweithio efo ni. Da ni am ddod at Duw yn hunen. Da ni am ddwyn pobl eraill at y Duw. Ond sut mae gwneud hyn? Sut mae dod heibio'r rhwystr yma o wel, mae sancteiddrwydd Duw mor fawr a'n drygion i ni mor fawr. A mae'r afon yma, gallen ni sôn am afon o ddigofaint Duw yn llifo tuag ato ni. A fyddai ganddo ni ddim gobaith ond cael yn ysgubo ymaith. Sut mae o'r ysgyn o? Rhaid i Duw agor y ffordd. Nid ni'n dyfeisio ffordd i groesi ato fo. Trwy ddefodau neu trwy'n gweithredoedd. Methiant ydy pob ymgais felly. Ac fel agorodd Duw yn unig yn gallu agor y ffordd. Oedd Duw yn agor y ffordd trwy wynebu'r rhwystr ei hunan drosto ni. Presenoldeb Duw, fel y gyrraedd yr arch yn cynrychioli presenoldeb Duw i'r iddewon. Felly daeth y gair yn gnawd. Emmanuel, Duw gyda ni. Fyddwn ni'n edrych dipyn ar hwn os fydd Duw'n caniatau wrth i ni gario ymlaen yn y llythyr at yr Hebreaid, edrych ar y llythyr hwnnw yn y Berea. Duw gyda ni. Mae'n rhyfeddod yn dydy. Chi'n meddwl am bobl bwysig y byd yma. Oedden nhw mae'n mynd i fod efo ni yna? Sa'n ni'n mynd i sgwli David Cameron roi fewn heddiw fan yma? Neu Barack Obama neu pwy bynnag? Ma' nhw'n brysur yn neud pethau eraill. Ond Duw tragwyddoldeb gyda ni. A Dyw nid jyst gyda ni, ond Dyw yn wynebu ein rhwystyr ni. Fel ag roedd yr arch yn wynebu llif i'r iorddonen, fe wynebodd Iesu llif digofaint Dyw ar y groes trosto ni. Fel oedd yr offeiriad yn gorfod mentro fewn i'r afon, dyma Iesu. Yn mentro fewn i'n condemniad ni drosto ni. Be oedd wedi gostio Iesu wneud hyn? Be oedd yn costio Iesu ddeud? Paid a dal y pechod hwn i'w herbyn. Madda iddynt, dyn nhw'n yn gwybod be maen nhw'n wneud. Dwi'n am y mod i yn gwybod be dwi'n wneud weithiau pan dwi'n pechu. Mae cystal asaf fi'n hoelio, bwrw'r hoelion yn efewn i gnawd y gwaredwr i hunan. Mae Iesu wedi wynebu'r condemniad i hunan yn lle fi. Be oedden ni olygu i'r arglwydd Iesu ddeud fyniw bahanwm gydewais. Achos dyna oedd y broblem ynde, Adda ag Efa yn cael ei bwrw allan o'r ardd dynodd y farwolaeth. Cael ei bwrw allan o gymdeithas Dyw, cael ei bwrw allan o'r ardd. A Iesu yn cael ei bwrw allan o'i eden o gymdeithas y fwy dad nefol ar y groes. Hyd digofaint Dyw'r afon yn rhithro lawr ac yn taro yr arglwydd. Ac yn gweld nath holl Israel groesi drosodd ar dir sych. Chi'n gallu dychmygu rhai ohonyn nhw braidd ymbryderus o beth os wneith y dŵr neu y ddod lawr rwan. Rhai ohonyn nhw ddim yn siŵr. O, dwi wedi blino, ddim yn gwybod fedrau gyrraedd ar ochr arall. Rhai'n blant bach. Rhai'n hen. Ond nath pob un ohonyn nhw ddod trwad yn ddiogel. Mae Iesu Grisio wedi addo. Rhaid mae'r tad wedi roedd efo dros neb yn cael ei dwyn o'i law o. Mae'n mynd i ddwyn pob un ohono ni sy'n ymddiried yn yr arglwydd trwad yn ddiogel. Er yn amheuon ni, er hyd yn oed yn gallu roed efo hyn, er hyd yn oed yn diffyg ffydd ni, mi gawn ni'n dwyn yn ddiogel. Esafodd fy mrenin ei hunan, gorchfygodd hiliogaeth y ddraig. A ddarech chi sylwi tybed wrth i mi y ddarllen. Oedd Dyw yn dweud bod yn mynd i wneud rhywbeth i Joshua yn dweud pan oedd y bobl yn mynd i groesi'r Iorddonen. Dywedodd yr arglwydd yn adnod 7, heddiw yr wyf am ddechrau dyddyrchafu yng ngolwg Israel gyfan. Er mwyn iddyn sylweddoli fy mod i gyda thi fel y bym gyda Moses. O Joshua wedi cael ei ddyrchafu i'r bobl yr hyder yn y fo. Ond pan dyn ni'n edrych ar y groes, nid Joshua, nid Moses, nid Abraham, nid Elias. A mae Iesu'n cael ei ddyrchafu. A da ni'n gweld, does neb ond ef fe Iesu hardd a ddichon lan o'm ryd. Fy holl gysuron fydd a darodd o'i ddirfawr angau dryd. Hon y fo y man iechadwriaeth i gyd. A dyna pam o'n i'n darllen ar y dechrau o datguddiad lle mae'r nefoedd i gyd yn dweud teilwng yw'r oen yr hwnna laddwyd i dderbyn gallu gan rhydedd a chyfoeth ag ogoniant. ac ymlaen. Felly, gadewch i ni, wrth glosiad fwrdd yr arglwydd, sywyddoli o'r newydd yn bod ni yma am i fod o wedi mynd o'n blaen ni. Bod ni'n gallu cael bywyd am fod Iesu wedi marw, wedi wynebu yr afon trosto ni. A bod ni yma i dderbyn gras, i dderbyn trigareth, i dderbyn cymorth trwy ein harglwydd Iesu Grist.